Jautājums, ieteikums, risinājums.
Radio klausītāji, jūsu uzmanībai diskusiju raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un vēlos atgādināt visiem radio klausītājiem, ka arī jums ir iespēja izteikt savas idejas, savus jautājumus. Varbūt ir kāda problēma situācija, kur jūs vēlētos, lai mēs raidījumā aplūkojam. Dodies uz mūsu mājas lapu un sazinies ar radio tev. Lūkosim, kā varam jūsu situācijā vai varbūt nozares kādu specifiku risināt ar mūsu raidījuma ekspertiem. Kad potenciālais darbinieks ir nokļuvis līdz darba pārunām, viņam jābūt ir gatavam uz dažādiem jautājumiem un iespējams arī uzdevumiem no potenciālās darba vietas, lai pārliecinātos par viņa atbilstību amatam. Tāpat arī darba devējam jāspēj pielāgoties mūsdienu darbinieku prasībām. Šodien raidījumā par to, kā veiksmīgi savienot darbinieku atlases tendences mūsdienās un kā uzrunāt potenciālo darbinieku. Raidījumam pievienojas eksperti Valsts kancelējas Valsts pārvaldes politikas departamenta cilvēku resursu politikas nodaļas konsultanta cilvēku resursu jautājumos Anete Bernāte. Sveicināti!
Brīt!
Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga.
Labdien!
Air Baltic vecākā viceprezidenta personāla vadības jautājumos Alīna Roščina un draugiem grupa personāla speciāliste Zane Saleniec. Sveicināti!
Sveicināti!
Vēlētos, Anete, jautājot iesākumā, kādas šobrīd ir tās galvenās vadlīnijas personāla atlasēs, kuras darba devējiem ir jāievēro?
Valsts pārvaldē mēs pēdējos gados esam ļoti strādājuši pie tā, lai atlases process būtu vienots, piesaistošs un iespējas caurskatāmāks kandidātiem. Valsts kancelē ir izstrādājusi personāla atlases vadlīnijas, kur ietaros valsts pārvaldes iestādes tiek aicināts ievērot galvenos aspektus, kas tur ir minētas. Piemēram, valsts pārvaldes tiek aicinātas izstrādāt kandidātu novērtēšanas kārtību un kandidātu pārbaudes kritērijus, lai nodrošinātu, ka šis atlases process ir pēc iespējas saprotamāks un caurskatāmāks kandidātam. Un, ja kandidātam tomēr rodas šaubas par kādu no atlases procesiem, viņš ir tiesīgs iepazīties ar atlases materiāliem un ar savu novērtējumu. Un, tāpat mēs aicinām iestādes arī nodrošināt komunikāciju ar kandidātiem gan tad, kad viņi atsūt savu pieteikumu, gan arī pēc katras atlases kārtas tādā veidā, lai nodrošinātu cieņpilnu attieksmi pret kandidātiem un lai veidotu valsts pārvaldes kopējo tēlu.
Bet kopumā visām valsts pārvaldes iestādēm ir vienoti pamata principi, pēc kuriem atlas darbinieks.
Jā, un tas, ko gribēju piebilst, kad šīs te personāla atlases vadlīnijas ir publiski pieejamas ikvienam, tad arī no privātā sektora var ar viņām iepazīties.
Kā atlases procesi valsts sektorā atšķiras no privātā sektora?
Valsts pārvaldē ir vairāk veidi darba tiesiskajām attiecībām. Tad ir darba tiesiskās attiecības, valsts civildienests attiecības, speciālais valsts civildienests. Es vairāk orientēšos uz valsts civildienestu, tas ir ierēģiem, kādas tur ir atšķirības. Ir tā, ka valsts civildienesta likums jau nosaka konkrētas prasības, kurām ir jāatbilst kandidātam. Tas ir, viņam ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim, viņam ir jāpārvalda latviešu valodu un viņam ir jābūt arī augstākajai izglītībai. Un darbiniekiem šis te atlases process ir elastīgāks, piemēram, ar to pašu augstāko izglītību. Darbinieks var būt arī pēdējo kursu students, un viņam nav jābūt uzreiz pabeigušam un iegūšam augstāko izglītību. Līdz ar to mēs pavaram iespēju strādāt valsts pārvaldē arī jauniem censoņiem.
Kā pēdējo 5, nezinu, varbūt 10 gadu laikā šie kritēriji ir mainījušies? Kas ir varbūt tās galvenās nozares vai jomas, viens noteikti varbūt IT un kopumā datoru un tehnoloģiju pārvaldība noteikti ir, prasības ir augušas, bet varbūt jūs vēl varat kādu izcelt?
Šobrīd vispār pandēmijas rezultātā ir tā, ka vispār pats darba process pāriet uz attālinātu režīmu, līdz ar to, protams, ir jābūt augstākā līmenī digitālajām prasmēm. Bet tas, protams, arī ir labi, jo līdz ar to var uz vakancēm kandidēt cilvēki arī no reģioniem. Nav obligāti jābrauc uz darba intervijām klātienē Rīgā, un arī var strādāt attālināti no citiem reģioniem, ne tikai Rīgā.
Vai dēļ tā jūs varat novērot to, ka tomēr nu, cilvēki ar varbūt zemāku izglītību vai pieredzi vai zināšanām tieši tādās nu, tehniskajās lietās, nu, diemžēl, nu, atkrīt līdz ar to? Vecāka gada gājuma varbūt cilvēki, nu, grūtāk tik līdz visām sistēmām, apdeitiem.
Nu, protams, bet tāpēc arī iestādes iekšēji strādā pie darbinieku mācībām, viņi apmāca cilvēkus, lai nebūtu tāda situācija tieši tā, kā jūs sakat, lai viņi neizkristu ārā no darba tirgus un lai mēs arī nepazaudētu darbiniekus, jo mums ir svarīgi arī noturēt valsts pārvaldē esošos darbiniekus, ne tikai piesaistīt jaunus.
Vēlo sarunā iesaistīt Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju Evu Salgu. Nu, lūk, jūsu pārvaldībā jūs noteikti zinat tos cilvēkus, kas visus personālus satur kopā, kas izvēlās kandidātus, kā ar viņiem runāt, kā uzturēt možu garu, priecīgus darbiniekus. Kādas ir pēdējo 5 gadu izmaiņas jūsu nozarē?
Personāla vadīšanas asociācija ir gan valsts pārvaldes uzņēmuma, gan vairāk tomēr arī biznesa uzņēmuma. Es varbūt vairāk par šo biznesa pusi. Biznesa atlase protams, ir nedaudz dinamiskāka, jā, tur ir netik stingri nosacīti uzrakstīt šie normatīvie dokumenti, kā, bet svarīgāk ir atrast īsto kandidātu un atrast un saprast to vietu, kur tie mūsu kandidāti mīt, kur viņus meklēt, jā, vai tie ir sociālie tīkli, vai tās ir augstskolas, jā, attiecībā, ko mums vajag, ja mums vajag banku speciālistus, mēs skatāmies banku augstskolas, skatāmies tās, tos portālus, kur viņi ir, kur labāk viņus uzrunāt, lai tiešām tiktu ātrāk pie vajadzīgā kandidāta, jā, jo, ja biznesam ir vajadzīgs speciālists, tad tad ir jāatrod, tad nav varianta, kad konkurss noslēdzās bez rezultāta vai nevarējām atrast un tādu cilvēku nav, ir jāmeklē risinājums un risinājums vienmēr arī tiek atrasts. Ja? Runājot par pēdējo gadu tendencēm, protams, Covid ierobežojumi arī personāla atlasē uzlika zināmus citus standartus, ja? Mēs vairs neintervējām kandidātus klātienē, mēs viņus intervējām online režīmā, ko gan jāsaka, ka pasaulē šīs tendences ir ļoti sen, lielās, teiksim, tā lielās starptautiskās korporācijas, kura filiāles ir dažādās valstīs, ar online intervijām strādā jau vairāk kā 10 gadus. Un intervē darbiniekus online un klātienes intervija varbūt ir tikai pati pēdējā ar tiešām fināli pāris kandidātiem. Ja? Tāpat arī tieši šie digitalizācijas momenti, ja? Ka pirmās trīs kārtas tiek atklases kārtas, ja tiek jau veiktas izmantojot tehnoloģijas, ja, tātad kandidāts aizpildis CV veidlapu uzņēmuma mājaslapā, tiek atlasīti, automātiski tiek atlasīti derīgie kandidāti, robots iedod uzdevumu un testu rezultāti tiek apkopoti, ejam tālāk, ja, pirmie standarti intervijas jautājumi tiek uzdod robots, mēs ejam tālāk, un pie cilvēka klātienē intervijas mēs tiekam tikai kaut kādā 4. 5. Kārtā, ja? Tā kā tie procesi ir ļoti, ļoti automatizēti, tā digitalizācija ir ienākusi mūsu dzīvē jau stipri sen, es teiktu, pirms pandēmijas.
Šajā visā sistēmā, jūs sakat, robots tur sākumā pirmās kārtas, kas ir no šīs sistēmas plusi un mīnusi? Jo es tā domāju, ja es varbūt, nu, varbūt esmu atraisīts ar īstu vismaz cilvēku, protams, jau digitāli sarunājoties, jau arī kaut kāda šķautne iztrūks no tādas tiešas komunikācijas vienā telpā pie viena galda sēžot, kur varbūt kāds ir spēcīgāks un var šarmēt, ja, un parādīt sevi no labākās puses, cits varbūt tiešām ļoti priecājās ar ekrānu. Starpniecību šo visu izvērst, bet jūs sakat, sākumā vispār robots ar viņu runā. Tur nav tā, ka nu, tā kā tur jābūt ir pavisam vispār citām spējām.
Jā, tur ir ļoti precīzi jāatbild uz šiem uzdotiem jautājumiem un precīzi jāformulē visas tās kompetences, zināšanas, kas mums ir. mēs nevaram kā intervijā kaut ko piebilst, kaut ko papildināt, ja? Ja mums uzdod, ja mēs esam digitālā vidē un aizpildam savu CV konkrētā formā, ja, konkrētā programmā, mums nav iespēja piebilst vai kaut ko pateikt no sevis, ja mēs izpildam to, ko izpildam, ja. Jā, no viens puses, protams, Kristap, kā jūs pareizi teicāt, šis cilvēciskais faktors zūd un šī komunikācija un mēs nejūtam šī cilvēka šarmu, mēs nejūtam viņa enerģiju, mēs nejūtam to, kāds viņš ir kā cilvēks komunikācijā, vai viņš mums derēs, vai viņš mums nederēs, ja, tie ir pēc savām personiskajām īpašībām, tie ir tas pirmais iespējas, ja, bet no otras puses, ja, pēc šiem kritērijiem jau tiek atlasīti tie, kuri tiešām varētu derēt, ja, un ar kuriem tālāk runāt, ja. Kaut gan šeit ir arī otrs koncepts, kad uzņēmumi ir uzņēmumi, kas uzskata, ka mums ir svarīgi šis cilvēciskās īpašības, kāds ir cilvēks, iemācīt, mēs iemācīsim visu, bet mums ir svarīgi, vai viņš iedarēsies mūsu komandā, vai viņam būs svarīgs mūsu vērtības, vai viņš būs mūsējais, ja? Un te, protams, šī online intervēšana uzliek kaut kādas barjeras, jo mēs skatāmies caur ekrāniem, mēs nejūtam to tiešo kontaktu arī šobrīd, ja mēs būtu kopā studijā, mums droši vien šī komunikācija un šī saruna rezultātos pavisam savādāk, vai ne, mēs viens uz otru spētu paskatīties, ja pajokot mazliet, nu, būtu savādāk saruna, piekritīsiet, vai ne? Līdz ar to tā klātiene dod mums to citu redzējumu, ja? Ja cevišķi šobrīd arī pasaulē ir tendence, ka darbinieki atlasa kolēģi. Ko tas nozīmē? Darbinieki iesaistās atlasē, ja? Google kompānija, arī mūsu TED kompānija, ja? Ka ja vadītājs un personāla vadītājs izvēlās jauno darbinieku, tad komanda, kas ar viņu strādās, viņi arī tiekās. Viņi tiekās pie kafijas, pie picas, vienkārši sarunā par to, hei, kāds tu esi, vai tu būsi mūsējais, vai mēs varēsim kopā būt, ja? Tad tieši cilvēciskās sadarbības iespējas, šīs rakstura īpašības ir ļoti, ļoti būtiskas, jā. Un to mēs, protams, caur ekrānu īsti dabūt nevaram, piekrītu, jā.
Radio klausītāji, lai jūs saprastu, šis raidījums to parīdzena ar Zoom starpniecību, skatāmies viens uz otru tā vismaz, lai būtu kaut kāda saprašana, ar ko mēs runājam, jā. Tāpēc arī par to mums arī Eva Lūk stāsta. Bet jā, tik tiešām, ka pie vienas picas, pie vienas kafijas galdiņa var apsēsties kāda departamenta kolēģi. Nu, nākamais posms, ka kolēģi kļūst par draugiem. Un kāds jauks tilts sanāk uz draugiem grupu. Ja? Kur vēl draudzīgāks uzņēmums? Ja? Protams, kolēģi, noteikti arī jūs tur savstarpēji esat. Vai, Zana, vai tu vari pastāstīt, kādi ir bijuši varbūt tie jautājumi, kurus jūs uzdodat potenciāliem darbiniekiem, kas varbūt izkristalizē to, nu vai būs pa ceļam vai nē?
Redz, kā ir, tur jau īstenībā šie jautājumi ir ļoti atkarīgi no tā, kāda ir šī vakance. Daudziem ir stereotips, jā, kad IT uzņēmums, tur tas strādā tikai programmētāji, tas ir arī viss. Ja? Nē, mēs esam projektu vadītāji, mēs esam pārdevēji, mēs esam klientu atbalsta speciālisti, tā skaitā es, personāla vadība, sabiedriskās attiecības un tā tālāk. Līdz ar to katra šī vakance nosaka tās kaut kādas kandidāta kvalitātes, kuras tad mēs arī vērtējam. Jā, daļai no tām ir šī personība, tā cilvēciskā puse. Eva, principā, jau manas domas izteica no savas puses, ka jā, ir ļoti svarīgi, lai tas ir mūsējais. Fantastiski, kā tu mūs pieteici, jā, kur vēl draudzīgāk, kur vēl ģimeniskāk, kā ir pie mums. Un tā ir tā kultūra, kuru mēs ap sevi veidojam un kuru mēs, nebaidīšos teikt, nekad nevēlamies pazaudēt. Tāpēc, jā, šī cilvēciskā puse ir ļoti svarīga, kā mēs to atklājam. Atkal piekritīšu Evai, kad jā, caur ekrānu to izdarīt ir grūtāk. Vēl vakardien viens no jaunajiem kolēģiem, kuram vakardien bija pirmā darba diena, viņš uzdeva jautājumu, kā jūs to izdarījāt? Nu, kā jūs to caur ekrānu varat izdarīt? Un tiesa, šis pusotras gads, protams, ir līdz daudz kam pielāgoties un daudz ko iemācīties. Te nu mēs varam teikt, ka nekas nav neizdarāms. Visu mēs varam, jāatrod ir pareizā pieeja. Kādi ir jautājumi par personību? Protams, atkal atkarībā no šī amata, tad mums ir svarīgi izprast, vai tas cilvēks ir komandas spēlētājs vai individuāls spēlētājs. Ja tas ir vadības līmenī, tad mums jāsaprot, cik svarīgi tev ir būt vadītājiem. Ja? Cik bieži tu tomēr spēsi būt viens no, nevis pārāks vai augstāks par citiem, jo mums nav tā hierarhijas struktūra. Ja mēs tomēr esam viens otram brīvi pieejami, mēs esam tādā nosacīti vienā līmenī, tā vienkārši sakot. Kā vēl mēs atklājam personību, nu tie tad būtu vairāk tādi provokatīvi jautājumi sarunas gaitā, kā mēs cenšamies izprast, kā tu rīkotos dažādās situācijās. Jā, cenšamies uzķert arī to konflikta situāciju risinājumu, kā jaunais kolēģis rīkojas tādās situācijās, jo mēs no tā nu, neizvairamies, bet vienkārši gribam saprast, jā, kā tādas situācijas ir, ja ir bijušas šim kandidātam iepriekš, kā viņš tās ir risinājis. Katrā ziņā mēs paši, gan uzņēmuma vadītāji, arī vienmēr iesaistās, un tas nepaliek nekur gaisā karājoties. Jā, nu tā precīzi jautājums man varbūt negribētos atklāt, ja, bet nu tā idejiski, tas ir tas, kas mums ir svarīgi. Un jā, varbūt muļķīgi, bet nevienmēr tā pieredze būs noteicošais. Un tas, nu, tas ir tā arī pierādījies, kad personība ļoti bieži spēlē lielāku lomu par profesionalitāti, kas varbūt ir nedaudz absurdi. Tanīpat laikā, ja runājam par to, kā nepazust vai kā vispār iekļūt darba tirgu, es man vienmēr ir tās jautājums, kā iegūt pirmo pieredzi bez pieredzes, vai ne? Jo tev visur prasa pieredzi iepriekšējo. Nu, lūk, ten mums ir jā, un tad mums ir ļoti daudz veiksmīgie šie praktikanti stāsti. Mēs arī piedāvājam prakses vietas, tiesa standartā viņas vienmēr tika izsludinātas, bet šobrīd mēs tā kā neesam to publiski izsludinājuši, jo, redziet, jā, tam apmācību procesam ir jābūt ļoti klātesošam. Un tad ierobežojumi ir tie, kas mums noteic to, ka nevienmēr mēs to prakses vietu varējām piedāvāt, bet mums ir ļoti daudz šie veiksmi stāsti, ka praktikantam arī pēc prakses beigšanās mēs piedāvājam šo patstāvīgo darbu vietu, varbūt sākotnēji puslodzē, lai var pabeigt studijas un tad jau kļūt par pilnvērtīgu draugiem grupu kolēģi.
Cik es atceros un zinu, tad ēnu dienās uzņēmuma Air Baltic arī dzen gāž no kājām nost, jo visi vēlas kaut kur aizlidot, ja? Visi pēkšņi grib kļūt par pilotiem, par stjuartiem un kad tik iekāpt tajā lidmašīnā. Ja? Pastāstiet lūdzu par saviem novērojumiem, kā jūs atlasat savus nākamos potenciālos kolēģis, kas ir tie jautājumi, kurus jūs esat redzējuši, saredzējuši, nu, ir svarīgi uz tiem sagatavoties arī potenciālajiem darbiniekam.
Dienas, tas bija, man liekas, pēdējais, mums bija pirms diviem gadiem, un tik tiešām jau esam baigi sēlgošies, jo bija prieks dalīties ar kolēģiem, tas, ko Zana arī minēja par šo studentu uzņemšanu, un pēc tam viņam šīs pieredzes, gan pieredzes iegūšana, gan arī pēc tam darba iespēja iegūšana, tas ir vienmēr neatceram un ļoti, ļoti vērtīgi. Un jā, klausoties arī kolēģis stāstā, man liekas, ļoti līdzīgi tiešām jautājumi ir atkarīgi no amata, kurā startē, un jau pieminētie piloti ir ļoti specifiski, kur ir padziļināti tiešām arī tāda psiholoģiska izpēta atlasē. Bet, ja mēs skatāmies vispārīgi, tas, ko mēs pēdējos gados uzsveram, ka mēs ļoti nu, tā kā mērķtiecīgi strādājam ar auditoriju, mēs ļoti mērķtiecīgi uzrunājam kolēģus, un principā jau tie kolēģi, kuri atnāk, mēs sagaidām, ka viņi jau ir diezgan labi iepazinušies ar to amatu, uz ko viņi nāk. Viņi saprot uzņēmu kultūru, viņi saprot, ko no viņiem sagaida. Līdz ar to mēs tiešām intervijā daudz runājam par tādu apzinātību, cik apzināti viņi ir pieteikušies šīm amatam. Kas ir tajā amatā uzrunājies, kas ir pienākumos uzrunājies, kas ir no viņa paša pieredzes, par ko viņi ir droši, kas viņam palīdzēs šajā amatā un jaunajā karjerā, bet kas ir varbūt tas, kas vēl ir jāapgūst. Un tas, protams, parāda gan tādu kritisku pieeju no cilvēku puses, gan atklāt, protams, viņu stiprās stiprās puses, kompetences un arī parāda šo perspektīvu, ka cilvēks ir spējīgs mācīties, vēlās mācīties un cilvēks sakatīs ar mūsu vērtībām, ja, ko mēs sagatām.
Vēlos jautāt par iekļaujošu sabiedrību. Kā tas tiek īstenots gan valsts, gan privātajā sektorā un kādu uzlabojumu tiek veikt pēdējo gadu laikā, lai tik tiešām nu, sabiedrības dažādas grupas tiek iesaistītas veiksmīgi darba tirgu. Eva, lūdzu.
Jā, nu šis ir jautājums, kas šobrīd tiešām ir ārkārtīgi aktuāls, ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē. Un mēs arī par to domājam. Īsti jau mēs mentāli tam neesam gatavi. Mums ir jādomā pašiem, kā mēs to uztversim, kā mēs to realizēsim, kā mēs strādāsim ar šiem cilvēkiem, ja? kas varbūt ir atšķirīgāki no mums, ja? Jo mēs visi jau esam atšķirīgi, mēs neesam vienādi, ja? Bet ja ir nodefinētas šīs grupas, ja? Vai tā ir seksuāla minoritāte, vai cita tautības, vai citu reliģisko pārliecību cilvēks vai invalīds, ja? Jā, mums kopā ir jādzīvo, kopā ir jāstrādā un tomēr ir jāatrod tie darbi, ja? Kas katram ir piemērot. Mēs arī visi nevaram darīt visu. Ja? Mums nav šo spēju, iemaņu, zināšanu un tā tālāk. Ja? Līdz ar to arī šiem cilvēkiem, kas varbūt, kurus vajadzētu vairāk integrēt, ja? Arī viņiem ir kaut kāda veida iespējas un talanti un tā tālāk, un tie ir jāizmanto. Jo mums Latvijā darba spēka nav tik daudz, lai mēs varētu tā izvēlēties, tagad ar to mēs gribam, ar to mēs negribam, un mēs tikai līdz 35 ņemsim darbā, un 41 gadu vecus cilvēkus jau noteikti vairs neņemsim, ja? Nu, nevaram mēs tā izvēlēties, tā ir diskriminācija gan vecuma ziņā, gan dažādi savādāk. Ja? Man ir viens ļoti labs piemērs, Es biju bakalaura darba aizstāvēšanās vienā augstskolā, kur darbs bija izstrādāts Lielbritānijā tieši par šo iekļaujošo faktoru, ja? Un sīvieti aizstāvēšo darbu Lielbritānijā, kur vienā uzņēmumā, vienā struktūra vienībā strādā tikai cilvēki dzirdes invalīdi. Un ko viņi dara? Viņi tirdzniecības bāzē, viņi maina, nu, kad ir tik nocinot preci, mainās viss šīs uzlīmes, ja? Un viņi to dara, un šajā struktūra vienībā ir tikai viņu. Viņiem šī dzirdes problēma nav būtiska, ja? Un viņi tiešām tiek iekļauti un jūtas laimīgi un strādā, un tiešām man ļoti patīk šis piemērs. Bet redziet, lai mēs spētu kopā būt un kopā strādāt, ja, ir jāmācās un jāsagatavo arī šie cilvēki, kur ienāks varbūt invalīds vai cilvēks ar citādu reliģisko pārliecību. Ja, mums ir jābūt atvērtiem, mums ir sevi jāsagatavo. Un tur arī daudz personāla cilvēku, daudz ko var izdarīt, ja, tīri informējot, stāstot, runājot un paužot šo savu nostāju, uzņēmumu nostāju, sabiedrības nostāju, kā tas viss varētu būt pie mums un kā mēs kopā varētu dzīvot un strādāt.
Kādas ir šobrīd tās lielākie tie izaicinājumi, problēmas, ar kuras saskarās personāla atlasē?
Nu, ja mēs runājam tīri par šo iekļaujošo momentu, ja, personāla vadītāji baidās, nedaudz arī drusciņi baidās ņemt cilvēkus ar invaliditāti, jo pirmkārt ir jānodrošina arī visi šie, ja ir fizisks ratiņkrēslā cilvēks, ir jānodrošina visas pieejas, gan birojam, gan tualetēm, gan tā tālāk, tas ir tās papildus apgrūtinājums uzņēmumam, ja? Tikpat tāpat arī tīri par šo reliģisko pārliecību, ja? Par to ir jāpajautā, kaut gan intervijā to jautāt īsti nedrīkst, ja? Jo, piemēram, cilvēkam ir maiņu darbs un viņam ir jāstrādā svētdienā, un ja viņa reliģiskā pārliecība neļauj strādāt svētdienā, tad tas notiks kā uz citu cilvēku rēķinu, uz citu darbinieku rēķinu, vai arī, šie jautājumi visi ir jāizrunā, jāsakārto, jāsaprot, lai abas puses jūtas komfortabli un viss ir izrunāts un saprasts, ja? Jo kaut ko noklusējot, kaut ko nepasakot, kaut ko noturot zem neizrunātu, ja? var rasties tādi lieli konflikti un nesaskaņas. Ja? Līdz ar to abām pusēm ir jābūt pietiekoši atvērtām, atklātām un uz sadarbību vērstām.
Kā ir privātajā sektorā? Zana, Alīna, pastāstiet par savu pieredzi. Tiešām, nu, atlasot darbinieks, varbūt tiešām jautājot tādus nedaudz sensitīvākus jautājumus, bet tie tomēr ir tā kā jāsaprot, tie ir jāzina.
Es varbūt varētu sākt ar to, ka jā, draugiem grupa ir parakstījusi Latvijas dažādības hartu, kas ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķis ir cieņpilns attieksmes, veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana. Tā kā mēs šai kustībai esam pievienojušies, tad, protams, tas ir viens no mūsu, nu, tā teikt, virzieniem. Tāpat arī pie mūsu uzņēmuma Printful nesen tika mastā uzvilkts diversity karoks, ja, tā kā mēs publiski parādām to, ka mēs esam atvērti visām sabiedrības grupām. Tā skaitā mūsu uzņēmumi Latvijā un ne tikai, mums ir uzņēmumi arī ASV, Kanādā, Meksikā, Spānijā, nu ne tikai Latvijas uzņēmumos, bet arī pārējo valstu uzņēmumos veidojam šo vidi, kurā ik viens, neatkarīgi no savas tautības, no savas ādas krāsas, dzimuma, vecuma, īpašām vajadzībām vai seksuālās orientācijas, var justies kā mājās, var būt tāds, kāds viņš ir, un mūsu tā teorija ir tāda īstenībā, ka ja jau mēs visi būtu vienādi, kā mēs viens no otru varētu kaut ko mācīties, kā mēs varētu pilnveidot sevi. Tas ir viss ātrākais, vieglākais veids, ja tev blakus ir kāds absolūti 180 grādiem citādāks, jau mēs tādā veidā esam ieguvēji jau viens no otra, nerunājot par visādām ārpus lietām, kas ir apmācības, semināri un tā tālāk. Ja mēs mācāmies viens no otra jau darba procesā un izmēr mūsu Amerikas kolēģu kopējais foto ir fantastisks, ka mēs redzam, ka katrs no viņiem ir personība. Ja? Mēs varbūt latvieši nedaudz vairāk saplūstam. Ārvalstīs tas ir forši atšķirties, tas ir forši būt citādākam un tāpēc tevi neapdalīs. Un kur nu vēl darba jomā, ja? Invaliditāte varbūt būtu viss, nevis varbūt, bet ir tāds varbūt viss sensitīvākais jautājums, jo, nu, pavisam godīgi, vismaz mūsu galvenais ofiss nav aprīkots tā, lai, nu, cilvēks ratiņkrēslā varētu nokļūt ērti uz otro stāvu.
Bet vai piesakās, piemēram, uz vakancēm cilvēki ar invaliditāti? Vai jūs esat samanījuši to?
Godīgi, es nezināšu. Es nezināšu, jo caur ekrānu es jau neredzu to. Ja man intervija notiktu klātienē, jā, tas būtu tāds, nu, diezgan neizbēgams faktors, kuru nāktos analizēt un saprast, kā mēs varēsim nodrošināt tos darba apstākļus. Šobrīd caur ekrānu es to noteikti nevaru. Tādu jautājumu es neuzdodu. Tā domājot, bet jā, nu runājot vairāk par tām pārējām lietām, kas ir tautības, rases, orientācija un tādas lietas, tas absolūti nav kritērijs un tur nav arī īstenībā nekādu tādu šķēršļu, kāpēc tu nevarētu iekļaut šo cilvēku savā darba vidē.
Alīna, kā ir jūsu uzņēmumā?
Jā, es arī paturpināšu, mēs daudz runājam par tādu ārējo izpausmi dažādībai, bet arī tajā pašā jautājumā, ko uzdevāt sākumā, tas, ko novēro atlasē, ir vairāk tā iekšējā izpausme darbinieku, neskatoties vai kandidāts ir ratiņkrēslā vai kādām kustības traucējumiem vai kurai rasē vai reliģijai piedarības. Tiek novērots izpausmes, kas ir svarīgs konkrētajā darbā. Un, ja mēs runājam par mūsu pieredzi, tad atlasot gan stjuartus, gan pilotus, gan jebkuru tā kā drošībai sensitīvu amatu, tas noteicošais ir, vai mēs saredzam un darbinieks izpaušot drošumu vērtību. Ka tas ir būtiski, un mēs varam paļauties uz kolēģi, ka tas tiks realizēts. Plus, kas ar ko mēs arī strādājam, tā ļoti standartizēti amati, standartizētas prasības, kas ir starptautiskā līmenī, un attiecīgi tas jautājums, piemēram, par veselības stāvokli, lai strādātu aviācijā, noteiktos amatos ir jāsaņem konkrēti certifikāti. Certifikātu pārbauda atbilstoša institūcija, un te, protams, ir jautājums, un droši vien mēs arī šajā virzienā varam vairāk runāt, kā šie standarti varbūt var tikt pielāgoti un pārskatīti, bet tāpat laikā mums jāreiknās, ka standarti veidojas no prakses. Un, ja mēs runājam par drošumu un drošību uz borta, tad, protams, tas ir vienmēr augstākajā pakāpē. Līdz ar to tas ir ierobežojis faktors noteikti. Bet birojā darbinieki, par ko mēs cīnāmies kopā ar visiem kolēģiem, kas šodien pievienojušies, kas ir daudzi komerces, IT funkcija un daudzi kolēgi strādā pie mums birojā, mums ir absolūti nodrošināta iespēja arī ar ratiņkrēslu nokļūt līdz pat 4. stāvam, un to nav problēma, bet jāsaka, ka pie mums strādā arī kolēgi ar ierobežotām iespējām, bet tieši ratiņkrēslu, ja mēs pieminam šo kā tādu vienu no kā piemēriem, tad tādi kolēgi, jā, tiemžēl, nav pievienojušies, bet mums ir notikušas intervijas arī ar kolēģiem, tā kā piesakās, un mēs tikai aizvien vairāk to veicinām, un liekas arī tāda iniciatīva nesam tika radīta.
Kā ir valsts pārvaldē? Vēlos to jautāt valsts kancelējas valsts pārvaldes politikas departamenta pārstāvēja Anetei. Invaliditāti vai citu sabiedrības grupu cilvēkiem un viņu varbūt aktivitāti arī pieteikties valsts darbā? Jums nākas sastarties, jums nākas pielāgoties, risināt varbūt kaut kādus konkrētākus jautājumus saistībā ar šādiem darbiniekiem?
Nu jāsaka tā, ka pēdējā gada laikā pandēmija ir īstenībā priekš valsts pārvaldes, bet pavārus iespēju attālināti nodrošināt visu atlases procesu. Tad, līdz ar to cilvēki ar kādiem funkcionāliem traucējumiem var piedalīties intervijā no savām mājām. Viņiem nav nekur obligāti jādodas. Un tas pats attiecas arī uz darbu, jo mēs piedāvājam darbu attālināti. Cilvēks var veikt darbu no savas pilsētas, no savām mājām, piedāvājam arī elastīgo darba laiku, līdz ar to piem jaunie vecāki var plānot vēlāk sākt vai ātrāk sākt darbu un arī pabeigt attiecīgi, kā sabalansēt savu darba dzīves līdzsvaru. Un nākotnē ir arī doma veidot kopredzes birojas reģionos, kur, esam no dažādām iestādēm cilvēki nāk kopā un strādā. Viņiem nav jādodas uz centrālo biroju, piemēram, Rīgā.
Liels paldies par sarunu. Vēlos teikt paldies mūsu raidījumu viesiem. Valsts kancelējas valsts pārvaldes politikas departamenta cilvēka resursu politikas nodaļas konsultantei cilvēka resursu jautājumos Anetei Bernānei, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājai Evai Salgai, Air Baltic vecākajai viceprezidentei personāla vadības jautājumos Alīnai Rošķinai un draugiem grupu personāla speciālistei Zanai Salinēcei par sarunu. Lai jums brīnišķīgi izdevusies diena. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.